Mandiana, mampianara ny firenena rehetra, indro ao aminareo mbara-pahatonga ny fiafarana izao tontolo izao. Masinda Joany, toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, ny mpianatr'i Jesosy nanao taminy hoe: indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Fantatray amin'izao fa mahalala ny zavatra rehetra ianao, ka tsy mila anontanian'olona. Izany no inonay fa avy amin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe: mino nge ianareo ankehitriny, indro avy ny andro, na efa tonga sahady aza, izay elezanareo samy hoany amin'izay alehany avy sy andaozanareo aho ho irery. Nefa tsy irery aho tsy akory, fa ato amiko ny ray. Izaho no milaza izany taminareo, dia ny mba hanananareo fiadanana amiko. Hozohim-pahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao, fa matoki efa nandresy an'izao tontolo izao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Toerana eo anao, Kristy.
Ny dingam-piainana tsy maintsy lalovana aseho an'i Kristy amin'ny misteri ny pakany. Tiany Jesosy ambaran'ny mpianany izay zavatra nambarany izy ray azy, saingy mbola marefo ny finoan'izy ireo, ka nilazany Jesosy hoe tsy mbola zakanareo izany ankehitriny. Tsy afaka ny ahazo ny hevitry ny tenin'i Jesosy izy ireo raha tsy aoriana ny fiakarany any amin'ny ray. Amin'ny fanomezan'ny tenany manontolo ho fahantanterahany hiraka na ny ranazy. Ny finoan'ny apôstôly eto dia mbola finoana tsy afaka hisedra ny mafy, tsy afaka hanaiky ny fanafitohina ny azo fijaliana. Izay mino fa nandresy an'izao tontolo izao izy dia atohitra ny fahoriana mianjady raha mbola eto amin'ity tany ity, satria alala fa tsy mandao izay tiany ny ray. Andriamanitra tsy manesotra ny fijaliana akory, fa miaraka amintsika kosa ao anatin'ireo sedram-piainana lalovantsika. Manana fahefana izy hitondrantsika any amin'ny hafenoan'ny fiainana tokana sy nataony tamin'i Kristy natsangany ho velona. Ny lakroa koa dia tsy fandresenany ratsy fa fandresenany fitiavana. Izay mino izany dia nateraky ny fanahy ho tonga olom-baovao, ho tonga mpandresy an'izao tontolo izao miaraka amin'i Kristy. Fandresena ny dikan'ny azo fijaliana fa tsy faharesena. Izay mbola mitoetra eto amin'izao tontolo izao dia hozohim-pahoriana. Ao amin'i Jesosy no ahitantsika ny fiadanana, ary miaraka aminy nandresiny ratsy, ny fahoriana sy ny fijaliana eny hatramin'ny fahafatezana aza no hahafahantsika mandresy toa azy koa.
Irotsaka amintsika anie ny ero fanahy masina, hifikirantsika aminy sy akaherantsika, ary anekentsika ny sitrapony sy andavirarintsika ny fiainantsika. Izy ilay Jesosy Tompo tsy andao antsika ny ampisavany alahelo, ka hanova izany ho hafaliana. Amena.